Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mauni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Ninjwa kuin konna na o clube studio Tamani ka jamuka un bella jelena radio so bishiri aniduro teleso sabasan fe kabo kai marade konna na anga bisi ka foba alibni hakli jagabo femin de kan obetalike ka nyeshi minye kominu uluka jekabara ni kai region takaladia irala ka foko kominu mana jekabara befo omako intercommunalité ko sigile tan ani nani olebe region bela jilin konnana uluka jeka bara konnana kamni san bafla noye 2000 ye ko oni biche okera sababu ye ka sira chama la koluso chama pon chama ji okera ka sabati jama kayimara dugu chama konnana o hukumu konnana sa munde sira ka sigisen kan wala sa o bara in ka se ka nya wala sa ka se ka hakli jagabo ka nye wile bla masabama ma follow aleye mamadou sisoko ye naleye adr noye chakeda min sigilen do yirwa kama kai mara konnana o nyema dakan ye banjugu jawara aleye conseil regional kaita o nyema ye kai mara konnana yano Suleiman Diallo ale minye meru farale nyanga munumbe bassin du fleuve Senegal hukum konnana ulu kajekulu o maye nere Muhammadou Touré au bela jele danse
le grand dialogue.
Aywa nya ataka iraula ka foko minye sira chama la koluso chama aywa pon chama ulu sira ka glan ka ikonna na ona anyokona worew o hukumu konna na ubara sira ka keka daka ku kominu bela jilin de farlendo nyanga ka kulu chama sigi wala sa oje ka bara ka se ka ke aywa ambe domina iko bi Mamadou Sissoko munde sira ka ke wala sa nimbara in ka se ka nya kamni samba fla kuma barani
bismillah mbe ndaje bako fo
ni bise ga geri dalas don
alors mbi ndaje bako fo ani mo mo numero radio ta studio tamani na me nga fo libe sa obema abaro ka fo ka ye tagama dwi kai depuis décentralisation ndamna na non wasro association ka ta yon kosobe donc o wa ira ka fo mo ya famia de bo radi ka fo ko franyo kan o di bise ka ko bo ko la. Donc depuis comme nous dame là en gars sera bomba la fora ka fo comme nous musique fora nyoka donc a follow follow kera kayande donc ya fo ma jona ka fo ku bulu di nyoma parce que kelingelin ti se ka se kola donc ni be fora nyoka o bise ka ku chama ke ka dula donc hakil na dame là no de kana se bila voilà ku chama kera tata musique en dodo wala.
Suleiman Diallo bibi na meru ni hakila bora kumin meru de fewa wal makili dugudiu de yere wulika joke ka ira ka foku be fe kuminu bela jelenga faranyanga ninga ni baranu walia
bon ma fofolo me studio mo be fo me studio tamani fo me en la même be fo et effectivement bon en ka réseau oui en Sénégal ni Mauritanie ni la Guinée tari fleuve Sénégal ni niya jatemine en organisme dosika etaw yo sigi ka foko investi mais o investi ni normalement be barak la matière minga we en population di onga hake ou bien onga gela minumbe baragulo fe be jamana ba fe ka o de hera nati ban nye be ka nga hera mina sama donc an nga consulter donc an yo hakina de ye ka fo o bureau mire ka nga sigi o mbesi kon la masigi mais etaw be baroke be bina ni hakina wi mais ni ye kun di ba era ni ka kun kana da ko ko na be bara min ke kan ka ke an nga fe kon la la an re ka se ka sora kon la la an ka se ka hakina wi donc on dit à mère liberté de ma mère ni bakel mère ni Mauritanie mère ou ça va en réunion do de question do fait en yakumake ko ba fe ka au réseau ce ango ba o feñmay en ganji janga pas aski en ça va aski
mais oui au cas réseau et meni et kominu yere ka jeka bara intakalaje o hakilla abora kai marakonata abora dugudiu de la wawal makere meru dia a hakilla sikisinga
voilà d'accord donc effectivement au beno comme beno réseau de tola de attente pas ka réseau tanya fo mais en réalité en kominu minumbe en kominu de sikra ka di ka fanga fen do donen do ñona ani minu be sikida la ni aw be wula kelen kono ou bien be wula kelen exploiter ou be fen do exploiter ñoron fe bon aw se ka akad gudo ka sur ñona na o jera ka école so kelen ke no abisko dugu fla beñ magogne donc wa hakil na o dato ani interco ni sigi anga interco kacha anka commune ni kaibala ni kulun ani bangasi ani hawa dembaya bon anga interco rebe no ani bangasi troño fengeke bon interco doni wa an permette ka au moins ka avec un financement financement do sera à hauteur de 80 millions ka anga schéma de la ni 28 communes ni ta anga commune ni bangasi schéma bambulu schéma d'urbanisation au bambulu bon comme une chambre bien bon vous voyez bizarre ni ou quoi plan enfin au de là mais en réalité il peut schéma de là sur 20 30 ans c'est une longue période quatre là qui a plan de développement beau qu'on a quatre là qui a budget beau qu'on a ou des niétra tes développement tes qu'on fait fin de vérité il faut que planification des cas et chaque fois il faut que chaque deux ou trois ans au bout d'un roman sans ça va sans nani ba évaluer masse mina ni minfo ni masama bon parce que c'est le technique ou des schémas de là ou des schémas de là en baie ou belle balle à forêt agriculture tout le monde belle bina ou balle à dire commune nous qu'on là là qu'est-ce qu'il faut faire
baranina.
Voilà donc au moment que ça notre amaye kafo bon anganga ninge sanduru kono anganga ninge samugango anganga école sou bichukodi tout donc faut me prioriser nous prioriser là en bokanga plan de développement sanduru nanyo bwa kono o sanduru fana jate kon la la amba ese ka bitse o ke annuel wi ko lu bwa kono donc ni ya ka fo bon e ka education ke ni itungo ko école tout du do la e butla ko lu évaluer e butla ka la je fana bo sera do tum fora kango lu dla o lu maseka ke ambulu dla am go lu ke nyo fe donc interco ni kira amma sababu bae ko o schema dla amba re amba jate mines sanduru sanduru amba schéma déjà terminé ambe plan de développement fana déjà terminé presque chaque année nante la budget là fait nous ba kono amba c'est quand même ambolu ñefo donc au ba to ñe fait chama 5 ans parce que ñe priorité nous dégager ñu lu chama wuli ka boy no ni kela utundu voilà
est-ce que bibina ni mbara en konnana commune be kai mara konnana min tulendo kerefe ni nje ka bara en konnana
aine kento commune donc au communauté kai biba sur nebe intercommunal be sababo jamana ere tadro obe sababo à l'extérieur obe flabo donc parce que intercommunalité ni on peut être en intercommunalité avec les villes françaises ou bien d'autres villes africaines comme kai ni c'est lui nous be commune en fana ni yoro do be commune mais en ere dama ni on debe ni Sadiola nous par exemple Sadiola oni commune mbé fin interco la ça va rombo donc interco nema ndet commune domi atemi ateromina voilà
aywa ambe kuma di minye aywa banjugu jawarama banjugu jawara auka sigida sigilendo bi wala sa kaseka mi sigisinka haketo mamadu sisoko wala auka sigida sigite chakeda sigilendo wala sa kayirwa sabati bibi na eske o yirwa sabati lendo kaimara konna nani intercommunalité nunu senfewa
ok ante donc nga foli be angala me bawo be ngali diara ni effectivement en silembe yewal de kama ni ko conseil régional anga chargé développement économique social et culturel donc région be hukumu konnai donc en silembe de kama yiriwa yiriwa be ka sin sin région hukumu konnai région territoire kachu komina pour que Kaseka Oriwa et Sabati, comme monsieur le maire ni adhère directeur adjoint Serama, dans Serama Chugomina, il va Tseka Sabati tant que Nima, il va be Sabati ni Mina Mounye. Chaque Mina Mundo, Ika Oulu, Ika Ferreau, Ika Ferreau, Sigis 5 ans. Donc, os Ferreau, nous nous donnons des Ambafolu de mal les outils de planification. Donc, ces outils de planification, ni a Jatemina en fait ou Kachadoni. parce que développement c'est quelque qu'on fait travail donc ferme d'obé iba ibé ferme iba abébé bolodade donc c'est quelque 600 dobe ke sanduru kono dobe ke santan kono dobe se ka ke samuere kono samuan durere kono nalla donc hokum kono nalla outil de planification yabolu de bla 5 ans folo
kuma barani
gele outil de planification non no chaque mena onye abolu de 5 ans lu de ke sababuye ka au orienter ka au guider katara yirewa sira fe aba fe katara sira mo aba boka bo sira mo no fe katara wo lu fe donc hokum kono nalla wulu mina on katia en fait do ni conseil régional là parce que schéma d'aménagement du territoire be au schéma d'aménagement du territoire au de au be de lancer une période de 25 ans au minimum donc jusqu'à ka schéma d'aménagement schéma d'aménagement du territoire schéma d'aménagement du territoire anya élaboré en 2010 kasé 2011 ma okunya soro re schéma national re mahali élaboré donc anga schéma bi seka ke sababu ye
ka ita re la bena ka soro jamana re tamala be
les régions commencer à ko ka schéma ou d'aménagement élaboré ka soro schéma national re élaboré donc anga schéma régionaux d'aménagement du territoire no lu seka ke kra sababu ye ka schéma national ko alimenté donc anyanta élaboré 2010 2011 agnere propre ka charge la aussi mandeme apprécié pour agnere 150 millions agnio de cala pour que ça élaboré
du budi undi ya war bo wa tu maranke wal makine
pour
conseiller
non le conseil régional bon du budi undi ya bo parce que du budi on ka impôt nous ka faire de taxe de va quand mais c'est sur le budget du conseil régional donc ni schéma d'aménagement ni au-delà document outil pour que ça tire ka bo lu kono la parce que oye schéma d'aménagement oye sur une longue période de 25 ans donc sougnala ibe fin tamim mi ta 100 ans kono la même ce qu'a fait que kono la bafuma ko plan stratégique de développement de développement donc PSDR donc ça c'est une période d'environ 10 ans qui s'étale sur 10 ans donc ibe PSDR il faut na tire ka bo plan kono la schéma d'aménagement kono la donc ni osro en ce moment ibe senga plan fana tiré kabo au PSDR qu'on a là. Donc le plan c'est sur une période de 5 ans. Donc on a un plan quinquennal. Donc et de ce plan quinquennal chaque année, il y a un plan d'activité retiré kabo au comment on a kadaje. Donc au boarat c'est kake abada tant que ni mo bejelen de tala parce que on nga territoire tambolo en tant que tel, en tant que conseil régional, territoire tambolo en tant que tel, parce que notre territoire, c'est la somme des territoires des collectivités territoriales, c'est notamment les communes. Où l'on peut faire les nyonga, où l'on a territoire de yanga territoire. Donc, on peut baraké où l'on décade du koukoloka. On peut fin, nyota sera là, on peut fin, ferré, latike, kala walea, nabiseka kestaba ouye ka iriwanati, abeke du koukolo do de kan, ou du koukolo yin dun kalifane be mou dore, abe sekli do de konna la, abe meri do de kou, abe komine do de konna la. Donc, en ce cas, au baran nous nous sinsi abada, tant que nani ou lu meri nous nous au président du conseil de sekli nous nous, nan nous ou masigi, ka paroke, ka fion do boloda, pour que barab kase ka sinsi nyon fe. Donc, ou de hukum konna la, am nya miri ka laje, ka fo, baka anka domina oyo anka seka coopération do en collectivité ni nyonche donc anta ay amba forma ko intercollectivité intercollectivité mindo parce que il y a la région il y a le cercle donc anyo initié ani conseil ani cercle ni nyonche akake espace de dialogue entre le conseil régional et les conseils de cercle ani commune parce que on sait que comme nous connaissons la plupart, comme monsieur le maire Diallo a dit à Fouchoukoumina, ni cercle connaissons l'intercommunalité Tchaman-Tchaman-Boub connaissons. Donc, ils se retrouvent en intercommunalité au niveau des cercles. Donc, mais maintenant, puisque nous ni communes qui sont en commun, donc nous, on a initié encore l'adjet ka coopération avec ces cas-ci, Tchoukoumina, en cas d'intercollectivité, donc le conseil régional, le conseil des cercles, pour que en cas c'est aller en coopération
donc on a intercollectivité on en a 100 ans qu'on fait intercommunalité ici qu'il est
qu'on fait
maintenant bibina est-ce que et ressona ma kafoko kai marakonna na dugudi un commune ou ce qu'il était kafoko nyetara ko gouvernement nyemaw de kanga na naye togo daula kafoko ulu yere ufana bise ka wulika joke ka nyetara sabati ou ka kenona.
Je pense que, bon, je ne sais pas, ni à son ni à comment faire. Nieta, tu sais qu'à Sabati, sans mogo munu yere sikile mbe yoro mina nyeta tse ka sabati nulute parce que gouvernement tse
ni ataka la djé jamana fan chama mogo ba foko ni maké ni maké gouvernement de nodo gouvernement de kanganinke mais est-ce que kay mara konnana dugu de umbi sikitu mabeka foko gouvernement mananinke donc atena seka ke
non kay ni ala djé kay traditionnellement kay territoire minyi ambise ka fo ambanga tamadim ambufu ambu wale nyumando ande munombe kofela la malikoka malikona la ani malikoka ni kai kaudo ambufo parce que kai donné de nif ni kai donné de feigné oui surtout par rapport à l'implication de sa diaspora au cas développement hukumu konala donc depuis démocratie mana depuis l'état était centralisé unitaire centralisé ni gouvernement dire de kumbe action de développement mboloda ko exécuter territoire konala kai kau kay deu o ka busu konala parce que ils savent que le gouvernement ka obara hokum konala a brot na se kase yoro be ma yoro nin kel wati bela tuma bela e nyofe donc do de be tabe ke do tanye kaso les besoins sont urgents et nombreux donc ta ma deu nyere mimbe mo ufar la nyon ka ka bo o ka du munu be bo du kelena munu be bo ster munu be bo anosoma kelen kono munu be bo communiquer lengono ka fara nyon ka depuis communiquer komana ka deme undo u balima uma u ka du u ka sigida uda o kera jiko ha o kera jiko problème lao o kera kalanso ha problème ye o kera misiri koye o kera sira wire hukumu kona donc ulu action de développement non kai ka wire yo ulu programmer u ka yoro la à travers les comités de jumelage.
Donc avant même que Europa be
avant même que voilà décentralisation kana
Mamadou Sissoko bibi na niya takala je jekabara obefo yoro chama mogo be faranyanga association kulu be sigi 5 ans mais tuma chama na femi mbeke gelaye oye Moussa Rakota fanfelaye Diallo aliya iraka foko nyesigili bara okonna na ko financement be soro tuma dola mais financement nonon ko fe Moussa Rato munu mbeke ka bara oke généralement obe bo yoro djuma.
Niye ata komunu ka faranyo ka na fo intercommunalité niye ata ola peut-être un bisi ko fe doni ka fo yana ka depuis komunu bisi donc atun fora ko ka sigi ka hakili to fin sabala afin fo le moye ka fo mamunu ba fe ka faranyo ka ka komunu ye olu ka faranyo ka a flana ka fo ni dugu mun be fara nyoka fo ko ka tutu nyola a samana fo soro ka se ka labolike donc depuis communiste gutuma mo ka fara nyoka ka fo beko anga fara nyoka munu ka anga fara nyoka lu fara nyoka nga o hakili mato soro kola donc antara nyere soro ko mun chamana menia jete manu ko munu ken ngelenata ka fa ko ka soro la te ate bolike donc a fo ma ko viabilité économique ce critère là a masse ka respecter malheureusement depuis le départ c'est pour ça que ko munu sigira gela nana parce que soro ko problème be ni ko munu ka soro jete mne a fa ba be impôt be bomi ma munu be dugula o lobe impôt sara o sigilendo wali mani moi mon nom est Soroke Dagokelao artisan commerçant au luka impôt au lebe fara faranyonka ka di komunuma akaseka baraka mais ni jago mancha jama mancha donc wajibi sorobe dogoya komununa donc odi ya to folo ka fo kelingelena be u fangati se donu mundaruko fo ka faranyonka akaseka doni ta euro dola donc o folo e muye kafo nu era faranyonka o buka moyon faranyonka me amba e kafo adamna la komunita mo faranyonka me war ko ngana gela don do la ka sola ma se ka fonctionne ko sobe c'est pour ça que ya particularité comme président a foto mla mi garo fana nana joala ko sobe parce que o lobe contribue beaucoup kana fara intercommunalité ka aflana fana muye kafo ko kai yanfana coopération décentralisée fana waralindo yan kosobe ça veut dire que kai komunu ani duwara komunu faralindo ka migaron wero na kata wa chama en français donc bibina kai du coopération bidu anifla odebe demu ulu bi ka mɔgɔw bi dɛmɛ bɔ kɔfɛ ka na se sira caman na ka na se ka intercommunalité ninnu dɛmɛ u ka se ka baara kɛ donc état fana jɔyɔrɔ b'a la parce que commune a mana kɛ cogo cogo u bɛ état de ka ci la parce que décentralisation yɛrɛ k'a fɔ état de y'u ci k'a fɔ aw k'aw wasa don nin na a musaka nin a filɛ nin ye n b'o d'a ma aw ka se ka kow ɲɛnabɔ nka musaka in a yɔrɔ ka ca dɔ bɛ bɔ commune ka budget la bon an ka mali yɛrɛ fana dispositif dɔ sigira n'a fɔra ANCT donc fɛnw fana bɛ yen fana wagati dɔ la u tun ye fɛn yɛrɛ guichet yɛrɛ dɔ bila k'a fɔ ko fɛn pour l'intercommunalité voilà pour que maa minnu n'u farala ɲɔgɔn kan ni projet b'u bolo o ka se ka financement mobiliser o guichet la donc wari bɔyɔrɔ ka ca nka n'i y'a jateminɛ bi bi na c'est vrai que intercommunalité ninnu na mɔgɔ minnu sera ka partenaire sɔrɔ kosɛbɛ olu de sera ka ko caman kɛ parce que migrants b'u bolo kɔrɔ coopération décentralisée b'u bolo kɔrɔ dugudenw fana wasa donnen don ka se ka o sankɔrɔta walasa ka se ka baaraw kɛ parce que hali n'u yɛrɛ fana bɛ sabati faut que intercommunalité min bɛ baara min kɛ a ka se ka bɛn dugudenw ka haminako n'u ka sɔrɔ sira ma donc o fana b'a to maaw bɛ se ka motiver kosɛbɛ ka se ka baara in nase a cogoya la
ayiwa ko musaka caman bɛ sɔrɔ nka jalo o musaka min bɛ sɔrɔla bi yala a bɛ labɔli kɛ a ka da kan sisoko bɔra k'a yira sisani na k'a fɔ ko commune intercommunalité minnu bɛ yen nɔ ni partenaire b'u bolo ko olu de ka baara kɛta ka can ka tɛmɛ tɔw fana ta kan
n b'i fo la kosɛbɛ bon effectivement n'i y'a jateminɛ jamana yɛrɛ ka apport de par rapport à la disons a bɛ dɛmɛ min di communes ma o de ka dɔgɔn kojugu o de ka dɔgɔn alors que décentralisation ni volonté politique de don tant que mɔɔw autorité ma a jateminɛ k'a kɛ jamana tɛ ta an tɛ bɔ nɔgɔ la
dɔw bɛ to k'a fɔ ko a bɛ i n'a fɔ jamana ɲinanin don dɔɔni kayi mara kɔ ko tungarankɛw ka nafa fanga ka bon e sɔnnen don kuma ma wa
bon bɛɛ kumaw fɔ c'est une réalité mais n'i y'a jateminɛ kayi dɔrɔn tɛ o mali fan bɛɛ de don si n'i ye ANCT ta sisan nɔ ni u ka droit de tirage bɔra n'i y'a wari bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan c'est dans les trucs de 400 600 millions ça c'est minime n'i y'a ɲinanta jateminɛ ANCT ye min di anw ma c'est a tɛ 20 peut-être 14 ou 15 millions comme ça
million 14 ɲɔgɔnna san kelen kama
voilà
kayi région bɛɛ lajɛlen
mais nous avec nos fonds propres seulement on a pu investir 200 millions plus de 200 millions une commune
et obéit bon, impôt de wa walma kele
impôt bala taxe bala bon mais c'est des fonds propres de la commune mais ni état qui appuierait bien non si l'état nous appuyait autrement bon fin de oui non obisa kanyana bon fin ya fois ça non depuis 2009 ne kachema bemulu ne kachema bemulu j'ai des trucs là dedans parce que je sais que jamana tsekata ni planification te kun fe barateu an de ko an bɛ taa décentralisation na an y'a ye de parce que ni décentralisation ma kɛ jamana tɛ bɔ nɔgɔ la autorité k'o faamu n'a y'o faamu o ye transfert de compétences kɛ écoleso bɛ fɛnw bolo communes bolo ni premier cycle ta sisan nɔ ne mana écoleso créé ɲina san wɛrɛ o premier cycle bɛ taa école wɛrɛ di second cycle la a bɛ denmisɛnw ba den sama ka taa second cycle la n'o jama cayara second cycle la o jama de bɛ taa conseil cercle de bi occupé olu la ni olu fana jama cayara olu de bɛ taa lycée la jawara de bi occupé olu la c'est le conseil régional qui va s'occuper de ça parce que ni fɛn min fanga ka bon conseil régional walima conseil cercle de b'o fɛngɛ ta o de planification o de jamana ka ɲɛta ye an k'o de suivi an k'o de matarafa maintenant ni planification bɛ kɛ ka ɲa kayi filɛ nin ye université tɛ yan mun na i bɛ denmisɛn minnu labɔ nous dans le temps moi dans ma commune j'ai 20 dugu mugan de bɛ n bolo commune kɔnɔ dugu mugan bɛ n bolo commune kɔnɔ ne bɛna tuma min ekoliso naani ekoliso naani bi ekoliso 18 bi a bɛɛ 3 salles de classe n'a batiment kelen o bɛ sɔrɔ kelen kelen kɔnɔ maintenant n'i y'o kɛ sisan nɔ i y'a dɔn denmisɛn caman de bi kalan o vague nin o de bɛ taa second cycle ninnu na o vague kelen de bɛ taa fɛn na conseil régional ka minan kɔnɔ mais ni état ma parce que dispositif fɛnw de don il faut que olu ka dɔn par le ministère même la politique même de l'État car donc en cas jamana évolution de kanga kechugu par rapport à l'éducation. Moi je peux dire que il y a deux ou trois générations actuellement qui sont sacrifiées dans le pays parce que kalantiana. Pourquoi? Parce qu'on a créé les collectivités. Moi demisonuna kalana sans dans les trucs où jamaba biyela là où betala dans les second cycle dans les premiers cycles perdition beke faut atal si lycée ma perdition bien. Quand c'est université, ma été université, c'est Rona Foroko, né Dembe dans un village à 15 km de Kai, par exemple. Abe, Dente Kele Nebaboulbe, Dente Flaya, Blatara, École La Djena, Kabarabeko. Parce que c'est un peu de temps, je ne sais pas. Quand je dis Kabarabeko, quand c'est lycée, ma mort, tableau, pour moi, fouille, fouille. Nina, aïe, école, donc, Feni Madouma pour se transporter à Bamako ou autre. Bon, et de bête, ça n'a pas fait, abeta. Na cousin de Bamako habite au Bara. Mais maintenant, quand il y a un lycée, Badla, ou bien il y a un rabat qui est tout. Ou à l'université, ou bien dans une autre université, ou bien fin d'or. Abedami? A quoi est-ce que tu tiens? N'a quoi est-ce que tu tiens? Abe Siginsu? N'a ce que tu as dit de Mandala? Abe Sigi de Katérimi? Ou alors il a le DF, ou bien peut-être qu'il a le PAC? Mais, tu as un retard à tourner. Ou des planifications finies. Donc, Djamana fait que fin bébé Sigi Sigi n'y a pas de. Quand a-t-il de tout là?
Ou de Djawara?
Ou de Djé?
Quand Djamana a dit à quoi de Kadoron à Kola? Et quoi tu veux dire?
Bon, comme à Befola, tu comme la plupart des femmes ne peuvent donner que ce qu'elle a. Mimbi boule boule
di. Bamanangana mimbi no do mimbi no jamana be ko didi.
Ah voilà, mimbi boule boule di.
Mais ayek dore foko fana transfert de compétences. Nous donia ou lu fana ka lasé togo dawla o fana be kewa.
Transfert de compétences effectivement bon parce que ni ay amni intercollectivité c'est ani cercle ni ñoronté asigi kun kunye asigi kunye minye oy surtout pour pouvoir engager ka transfert de compétences commune sena. Bon obseka renforcer chukumina.
Abisi na mais est-ce que wala yale noa?
Non. Transfert de compétences ou transfert là-haut parce que il y a au moins 21 domaines qui ont été transférés aux collectivités territoriales.
Oui, jumen jumen.
Éducation bola, santé bola, hydraulique bola, agriculture bola bi, fin chama formation professionnelle bola, fin chama bola. Donc on y a jaté mina 600 département ministériel ni jaté mina il y a au moins 21 compétences qui ont été transférées aux collectivités territoriales et ta fin qu'on a là. Bon, transféré est fini, mais comme monsieur le maire il y a faut que mina ni état de combat aux compétences de nous exercer. Donc à combat exercer là ni na folo de ni moyen. Parce que avec moi de ta barala au beau baraque avec Moussaka Douma au beau pour que au casse au baraque mais on y a même constaté compétences transférées là mais ressources de Guéléa pour les transférer là bibina
mon numéro Guéléa la série
à Guéléa mine oui Halibi je crois que parce que décentralisation pour ces sources de donc quoi donner de droit par étape par étape. Mais en gros, combien mieux fait nous en tant que collectivité, on est décentré, intégré, transféré à partir du moment où État et Réco, c'est une volonté politique de décentralisation qui est enseignée à Mali Konala. Donc, à partir de cet instant-là, il y a un faire ou des tickets, faire un bateau aux décentralisations, parce qu'il y a 5 communes. Donc, nos compétences sont transférées, il y a un moyen de nous. Parce que combien moyen nous, et combien barakera ni moyen nous, manifions, ani warming, na folle mien douala, il y a à transférer Katara ou Lufanama. Gelea bo oro do de la.
Oui.
O gelea do fana.
Pour que la me boka famia halbi, I kanka ke, I beni eta de kanko kea.
Awo.
Mais gelea yi munde kelendo gelea yi ni eta te kaseka Moussaka ou ani Kebara ou fana transférer Kafara compétence ou.
Bon, ambo de niveau la 600, ambo de stade la 600, ou de kanka ke 600 pour que kaseka la fia do collectivité ou territoire lula. Parce que avec sa bouye, hein? Ni les communes ou la gestion. Avec Foucault, ils n'ont pas. Bon, administrateur ou ni les cadres, ou bien, il faut la cavo, collectivité ou ni hal ni état va faire kaminke. Parce qu'il y a un séminaire chamanke à Fionka, il y a un fora chamanke à Kan. Oh, ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas les compétences.
Adonia Toula. Ah, pourtant.
Signé de l'année de la cavo, de la cadeau, et j'avais une fois, y'a une compétence, mais. Moi, ni état balaka, ambe moi, ni état au moins d'un mois. Et mi balaka, faut qu'on compétence au moins de ba en permet qu'on a au sang.
kana nawe anga territoire ukone pour que kase ka obarenke akore te fembero ni na folo bibulu ibe competence soro ibe ka soro yorobe pour que kase ka barake me mumbo retardera ube mube gele adola administration rdk chogodo parce que certains voient les dans les collectivités des rivales
Est-ce que vous avez dit 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 que v
a kɛ kun ye o de ye a kan ka kɛ o cogoya de la
mais o la jawara an bɛna jalo ka kuma yɔrɔ dɔ la a y'a yira k'a fɔ ko ɲɛsigili planification o nafa ka bon o ɲɛsigili in bɛ na ni fɛn dɔ fana ye n'o ye ka jateminɛ kɛ suivi évaluation k'a lajɛ an ye nin boloda nin kan ka kɛ yanni nin san in cɛ nin waati in na a bɛ yɔrɔ juman ye donc o la est-ce que état kɛlen k'a yira k'a fɔ décentralisation in kan ka waleya k'a fɔ ko yɛlɛma kan ka don mara taabolo la est-ce que jateminɛ bɛ kɛ k'a fɔ ko an ye nin fɔ a bɛ bolo juman in kan est-ce que a waleyalen don walima kelen a ma waleya
olu état b'o kalama bien état b'o kalama ka partenaire b'a kalama
munna yɛlɛma tɛ ka don a la
bon yɛlɛma d'abord c'est d'abord une question de n'y a fo jɔ c'est une question d'étape étape kuma bɛ fɔ la mais aussi il y a aussi une question de moyens bon c'est vrai que il y a ce raffermissement ou de cette volonté là aussi Ode bi se ka kɛ aujourd'hui ni an bɛ nin yɔrɔ in na mais ni y'a jate min na globalement au niveau de décentralisation et de pouvoir minnu transférer bɛ collectivités ma sous région kɔnɔna la ni ye Mali ta lajɛ ka compare jamana tɔw la an bɛ jamana caman ɲɛ dɛ an bɛ jamana caman ɲɛ
a yirala ko Kayi fana bɛ Mali région caman ɲɛ
bon n'o kɛra o ka d'an ye n'a bɛ ten o ka d'an ye mais peut-être que an tɛna se k'o fɔ mais an kɔni an bɛ baara de la an b'a la k'an ka baara kɛ dɔrɔn pour que nɔgɔya bɛ se ka se an balimaw ni an ka sigidaw ma cogo min na donc mais n'i y'a jate min na Mali bɛ jamana caman b'an entouré n'u donnen bɛ décentralisation la aujourd'hui u bɛ na exemple ta Mali kan mais pouvoir min bɛ anw bolo en matière de développement o ɲɔgɔnna t'u ka collectivité hukumu kɔnɔna la a t'u bolo.
Ayiwa an bɛ tila ka na se tuguni hakili jagabɔla jaabi jumɛn in de bɛ se ka lase walasa min ye jamana ta fanfɛla ani togodaw yɛrɛ la fana wulikajɔ ka kɛ ni nafa sɔrɔtaw ka se ka bonya mɛ bi bi na intercommunalité in hukumu kɔnɔna na nafa minnu sɔrɔla a yirala k'a fɔ ko lakɔliso dɔw jɔra pɔnw jɔra mɛ bi bi na a nafaw bɛɛ labeleleba ni e k'i b'i da don a la e hakili bɛ ye juma ani juma in de la Sisoko.
Intercommunalité, a nafa fɔlɔfɔlɔ ye mun ye k'a fɔ maaw k'a faamuya k'a fɔ kelen tɛ se ko la déjà ni maaw farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ o y'a yira k'a fɔ n'an ka fara ɲɔgɔn ka se k'an ka gɛlɛyaw wuli ne bolo o ye fɛn belebeleba fɔlɔ ye a fɛn belebeleba filanan ye k'a fɔ kominiw n'u u sera ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de bɛna se ka ko caman wuli ka ban kan parce que an b'a fɔ cogo min na nin tɛ kunbɔ nin tɛ kunbɔ n'u farala ɲɔgɔn kan donc a bɛ se ka ko caman kɛ mais n bɛ mun fɔ intercommunalité in sira de don a fana sira ka jan parce que n'i y'a damina ni sisan cɛ hali bi évolution b'a la parce que depuis a damina fɔlɔfɔlɔ ni état y'a fɔ k'a fɔ ko kominiw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan bi bi in na sariya kisɛw bɛ ka lawaleya hakili b'a la k'a fɔ 2015 la sariya kura taara intercommunalité kan ka kow lafɛsɛfɛsɛ kosɛbɛ donc o sariya kura in je pense que c'était nécessaire parce que a ye kow lajɛya mɔgɔw ma a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye k'a fɔ maaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan hukumu saba min kɔnɔ a y'o latigɛ a ye filanan fana tigɛ k'a fɔ ko intercommunalité a bɛ se ka o bɛ se ka jɔyɔrɔ bɛ d'a ma komi kominiw b'a kɛ cogo min na parce que fɔlɔ la association de do u bɛ fara ɲɔgɔn kan k'u ka bolofɛnw di ka kow kɛ mais k'a fɔ u yɛrɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka k'u ta ye u ka se ka kominiw b'a fɛ ka baara min kɛ u b'o ta k'o di intercommunalité ma intercommunalité yɛrɛ fana bi i jɔ n'o ye ka baara kɛ ka wari ɲini k'o baara kɛ donc sur le plan législatif je pense que o ye fana
tanye ye me bale ya wore fana bise ka ke ni ye kulu faranyanga tumadola ni ye kulu faranyanga hakila uti kilinye tumadola fana ni war bla chema o war klaliku abena ni mangawi kai marakonna na usira ka fere juma inde sigisinka ben ka seka sabati okula wala sabara o ka seka ke
ay bo comme on pas faut depuis le départ ni sera rejetemna ka faut intercommunauté abisi passer mawo de bafaka baraka nyonko be faranyonka parce que ni o faranyonka gelaw de budala. Donc au galère nous on va faire qu'on a bolufan on doit faire un gars c'est ça au baraque donc ni au moins bien on couvre là depuis le départ ni traité ou voilà donc à flâner mais comme Moussa Kako c'est vrai c'est à galère c'est qu'à na donner mener boulot ou t'es à la fin le bail pour le moment parce que la volonté est là. Bon, moi, on te parle que, gars, fin février, mon numéro sera, mais au cours du bénévole, quand ça se casse, bara bolola. Voilà.
D'accord. Donc, Bibi, na, est-ce que au bien fait mon labin intercommunalité, en coco comme qu'on en a, jalo d'assira école souma, sera quoi fora, mouré ni mouré ou de bel labin.
Interco, comme à ce qu'on cacha. Hakilna ou nous conclena ou tiklinge. Parce que intercommunalité ou bien si hakilna dorika donc ou bien baraké gatani ou hakilna ou de ni a jatemna nya fo yana kafo fana kafo comme intercommunalité mon yo baraké kosobe et ba so de ma babula kosobe donc ou ye on a migran ye donc on oul be chama mi baraké kosobe ni a jatemna ola kafo kayano docteur so ojora a chama jiko ou fana chama jora. Et les cas de effectivement, moi, je vais progresser à Don Doni. Bibina, je vais faire un développement économique. C'est-à-dire que je vais faire un intercommunalité avec une Yasuma. Parce que d'où est-ce que je vais faire un barrage, d'où il sera au fond de là, voilà ça, moi, quand c'est qu'à circuler librement. Donc, au fin, chama mounoube, non? Donc, à ben, l'onibé, moi, ou bien, si gida mon au coq, gilem bouca. Donc, intercommunauté, nous me baraque au relac à Tchaya Kosovo. Mais comme au lutte à Beke, parce qu'il faut que vous fassiez un cafou, parce que comme nous faisons un peu barala, parce que comme nous n'avons pas de coubette blanche intercommunauté. Ni mogo besi kuba a ratike dika fo amena baraka ni hukumu ikono ni hukumu ikono misalala intercommunity muno nambu do nu we kai dafe du nuna donc école ko chama ko la jiko we chama ko la barajiko we ro barajiko chama ko fana la
ambe kuma di jalluma aywa ni ko kai abe wati jambo moho haklibe jingi fenche mana tungaranko niko kai moho haklibe jingi ula niko kai moho haklibe jingi fen chama wore ula me bibi na ambe domina iko bi niko kai moho haklibe jingi sirala kabo bamako kase kai par exemple studio tamani kasi ka fo bado kera kai re yanoni ay mo mawilele ulu ya ira ko bibi na kibise ka sanga tani fla fo kata se klikilin ke bamako ni ay wa kai ni nyonte est-ce que intercommunalité ou ka joyorobe ou sira la benina wa.
Voilà, merci beaucoup. Bon, nanye sera ta. Bon, sera fanga ka bon kujugu. Sera c'est une nationale, route nationale de Kayi Bamako ni. Ça c'est l'état. Sera bedlan suivi tala, fouy tala. Na bedlan fana até dlan ni normo sugu doye ka fo bon. Ni national national une ni ta ka bo fanga Sénégal en minam bébé téma de aller de fait. Il y a des véhicules de 800 ka fo 80 tonnes. Dobeta RFO 100 et quelques là actuellement. Mais au Sarab, c'est 100 places à Bakawa. Ça ne peut pas. Mais suivi de thé. Suivi de thé. Parce que, Jamana, ma romba, il faut que Jamana ait le caca structure, il veut faire une sigisse, ça non. Ni goudron indara watimi.
Mais suivi de thé, ou à Nyagili de thé, Kadaka, Jawara ya irasanako, Jamana ba bekalama.
Bon, jamana ba kalama ke, mais jamana est fin sugu doye. Il faut que aka famule. Le pouvoir là, né politique mo do. Le pouvoir c'est femindo pouvoir central de Kadipé, pouvoir centralisé au de Kadipé. C'est pour cela en gros décentralisation ni kono enfin ambe femini no démocratie kono ba donde a temina ni sido matui itiseka atiseka ke tanke fin do beno akafo akaseka suivi akaseka kele nimbe gudronda mbe gudrombe mon blaukata même si c'est c'est pour cela les gens s'accusent chaque fois jamana woro accusé ni beta ni beta ni de kay ni ke mais et ben mon blaukata pri kata fin do signé par exemple ka contrat signé mimbe sera la ben war mbe ke ka contrat signé ka la ben ite en cap pour projet pele pele fo isroni avenantala donc ça veut dire qu'à kera kun fe baradi sinon au départ ni projet ken lanka fo bon ni point hake million bitrui ima nga abena nyino la ni strad lanka fo ko ambe goudron de dakata bo kabo kai kata bo ko ni ko 60 milliards de dou 80 milliards de dou abena manganga kala ne bolo de fluctuation bi se ka kenke dollar ni fe on bi dik no bi famo mais o te o tsugu te o beranga jate minede ibe strad lan par rapport à la charge.
D'accord. Andasira voilà. Nafauma anye geleya do fo ambanda se 600 fere jumain de bese ka sigise kan wala sa geleya nunu chamanka bo ula jawara bibina minye jamana nyema ulu se induni barala o nafa bunyani ani intercommunalité in yirwali o fanga fana ka bunya munde kanga sigise kan. Kuma bar.
Bon, je pense que pour que intercommunalité ka se ka wara. Il faudrait d'abord que état ka anyasuma pour casser coup appuyer qu'à fond de constituer faut même c'est qu'à qu'est-ce va bouiller. C'est vrai que adobe il y a la date fond d'appui au b donc mais parce que intercommunalité ou bien intercollectivité a bien ce qui compte des camps parce que à tes ce qui confetti a bien franchement qu'à des cafou co a nimbara b anafa besenima mais ne qu'elle se kanya et qu'elle se kanya donc il faudrait qu'il y a un franchement pour que akase kake anadlana abeke ambeta ya nafa bese ambela jelen kelen kelen ma donc iba sur musaka pele pele ba debedo akonala or ni olu intercommunalité ni intercommunalité ni intercollectivité nous numa appuyer ka fonduma pour que akase ka olu projet structurant nous parce que intercollectivité ni intercommunalité aussi des projets structurants de kama des projets d'intérêt économique asilembe olu de kama donc ni ma olu appuyer pour que akase ka olu projet structurant mondio développement avait retardé. Donc, au niveau des FAMO, on a essayé au niveau du conseil régional. On a essayé aussi ce clip qu'on a là. On a fait un service d'appui au développement local. On a aussi ce clip qu'on a là. On a interfacé entre le conseil régional et les collectivités du cercle pour que on casse cadeau en dialogue. Est-ce que vous voyez? Donc, au cours qu'on a là, un cadre de concertation créé. Au cadre de concertation, ces cadres de concertation sont même tournants. Chaque année, il y a des sessions de cadre de concertation. Donc, ni Kalouro Folola, janvier, Nanyake, Kai, Misalda, juin ou bien juillet, Amitaraki, Kenyaba. Donc, ainsi de suite. Donc, ça nous permet, à Kekounye Mounye, d'abord, en tant qu'outil de planification, en tant qu'harmoniser, mais également, aka ke sababu ye projet munu varabe sena anka se ka ludo remonter pour que ou fangati se mina nous
lo kase ko nyeshu o ma donc
na ni ulu se ka jala
musa ka bon ka sigi senka anisi ka fo ulu kase ka yirwa aywa mamadou sisoko bibi na munde ka kan ka ke wala sa minye aywa kai ka doni ni intercommunalité hokum konna na kase ka yirwa yoroto ufana na eske auni e communauté ou région wara wala obe hakli jaga bo ke okula.
Oh, abeke parce que mo chamo rebe boyoro la kana yano donc vena yoro la je kay ka were fana be boya anka ta yoro chama na kaza yoro
la jaga boko la mena sirako commune ni nyonche est-ce que intercommunalité a ba nyashu lu fana ma
voilà parce que on ka ko la mo fe ko refuna na ka fo intercommunalité bi sigi konde ka atse ka sigi kon ka komu ni ayamare ma di komunu ka ka barako ka. Parce que le coup, l'intercommunalité ne peut se faire que dans le domaine des compétences transférées. Donc, l'État dit toujours, et de manière qu'on a un coup à l'ébranlement, il y a une partie de confier comme nous, ako abuse ka fara non kan ka
ba ka bara ke wi haketo ma bana ka ba jallo da kurnye dama do la bibina eske si ka fo ba di kanga laben wala sa ka se ka nin kununu be gele yo bela jele si gisen ka wala sa jamana ka se ka sfere soro lawa
bon effectivement wala kanga ke il faut que anga si ka to ka jamana re ka si ma do ka fendo jatemne pour que abelon ametalek ametalen chukudi décentralisation be kanga ta chukudi qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui ne marche pas ka se ko lu don feminum be kanga ya ni minum te kanga ya
si wa entre ko don droit anga bc ka fo baka min kumbe ki hakli jaga bo mi nye je ka bara sigidaw uluni nyokon che ka i marakon na na ona fana gelea ani jabi munu ke se ka soro la uluku mafora ambe foli la si anga mawili le uma mamadou sisoko aleye adr ka i noy agence de développement régional au nyema dakan e banjugu jawara aleye conseil régional kayi o nyemaye Suleiman Diallo alebe meru uluka jekulu munu be bassin du fleuve Sénégal la uluka jekulu konna na minye nege karafe juru ni jala bemba Mamadi Keita ani Nuhum Jire sikafo bayi ka ula donia asikilendo studio tamani aleka ulika jode senfe kayi mara konna na yano wala sakanga kuna funi umbelase yano nere toroi Muhammadu Ture au kambe shini anga sikafo ba kene wareka
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.